რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტის გამოძიება განძრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.
ვაზაგაშვილიც არის ენოქიზე 2. ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა ყველა შემთხვევაში ბატონი ვაზაგაშვილის ცოდვა ორივე ხელისუფალზეა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე პრეზიდენტი კონსულტაციებს გამართავს.
თუ კონსულტაციები გადაიზარდა კონკრეტულ კანდიდატის შეთანხმებაში და თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი პრეზიდენტს მოსთხოვს მასთან შეთანხმდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა, ეს არსებითად დააზიანებს ერთისხრივ პროცესს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს სხოვნით დაიწყოს დისციპლინური დევნა იმ პოლიციელების მიმართ, რომლებმაც საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე განყოფილებაში მხატვრები დაიბარეს.
პოლიციელებს მოგვითხოვთ, თქვენაც დასასჯელად არ მოსულ, მოგიყვანეთო, იმიტომ რომ საპატრიარქოს ნება არის, რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ უნდა იყოს, ანუ პატრიარქის ნება, რატომ უნდა ემორჩილებოდეს, თუ ვართ დამნაშავეები. მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც.
უნდა ეშინოდეთ თუ არა პედაგოგებს მინისტრის ბრძანების, რომლის თანახმადაც დისციპლინური გადაცრომის შემთხვევაში მასწავლებელს შესაძლოა სახდელი დაეკისროს. ამაზე ვისაუბრებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ნიუ-იორკში დაფუძნებულ ჯგუფს მინგუს ბიგ ბენდს ეძღვნება. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. 20 იანვარს თავისი შვილის ზურაბის საფლავზე მომხდარი აფეთქების შედეგად გადაცვლილი იური ვაზაგაშვილის მხედართ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა. დაიკითხნენ მესაფლავეები, შემოწმდა ვაზაგაშვილის კუთვნილი ავტომობილი და დაზუსტების პროცესშია ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოდელი. ვაზაგაშვილის ოჯახის, ადვოკატები, ახლობლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და მკვლელის დასჯას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებით იმუქრებიან. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საზოგადოება დაგროვილ კითხვებზე პასუხებს მალე მიიღებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ტერორისტული აქტი, ვანდალური მკვლელობა. ასე ეხმაურება საზოგადოების ერთი ნაწილი იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტს. ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა მომხდარს იური ვაზაგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გაგრძელება დაფასებს. 21 იანვარს მან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში განაცხადა, რომ საკმაოდ გაჭიანურებულ ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეში, რომლის გამოძიებაც თავად იური ვაზაგაშვილის მთავარი მიზანი იყო, ბოლო პერიოდში ახალი გარემოებები გაჩნდა. კერძოდ გამოჩნდნენ მოწმეები, რომლებიც ამ საქმეში მის თაობაზე დიდ ინფორმაციას ფლობდნენ და მათ საგამოძიებო ორგანოებს ჩვენებებიც მისცეს. ადვოკატის თქმით, იური ვაზაგაშვილი დღე-დღეზე ელოდა დამნაშავეების დასჯას. თუმცა ირმა ჭკადუას თქმით, ის ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ისევე ვერ დაიცვა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ვერ დაიცვეს სანდრო გირგულიანის დედა ირინა ენოქიძე.
ვაზაგაშვილიც არის ენოქიძე 2. ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა ყველა შემთხვევაში ბატონი ვაზაგაშვილის ცოდვა ორივე ხელისუფალზეა. თუ ვინმეს გონია და მკვლელი ფიქრობს იმას, რომ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილით დაასრულეს ზურა ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიება, ეს ესე ნამდვილად არ არის. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი საჩივრის თანაავტორი გახლავთ მისი მეუღლე ქალბატონი ციანა შანავა და აუცილებლად ბოლოში გავიყვანთ როგორც ზურას მკვლელობის საქმეს, ასევე ბატონი იურის მკვლელობის საქმეს.
იური ვაზაგაშვილი 20 იანვარს საკუთარი შვილის საფლავზე მომხდარ აფეთქებას ემსხვერპლა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ვერსიებზე ჯერჯერობით საუბარი ნაადრევია, თუმცა ისიც ადასტურებს, რომ ვაზაგაშვილის სიკვდილი ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ გამოიწვია. ირაკლი შოთაძემ ისიც განაცხადა, რომ იური ვაზაგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება ფაქტობრივად დასრულებულია და საზოგადოება მალე სიმართლე შეიტყობს.
საქმე უკვე დახმარებით ფაზაში არის, მოგროვილი არის თელი რიგი კითხულებები, სადაც ვლინდება გარკვეულ პირთა მხრიდან ციხის ამათი შესაძლო დანაშაულის ფაქტები, რაზედაც პროკურატურა უახლოეს მომავალში მოხდეს შესაბამის რეაგირებას.
იური ვაზაგაშვილი საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვს პროკურატურისგან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. სამძიმრის წერილში, რომელიც სოციალურ ზე ფეისბუქის ირაკლი ღარიბაშვილის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, ვკითხულობთ: მოითხოვ მთავარი პროკურატურისგან სასწრაფოდ გამოიძიოს იური ვაზაგაშვილის საქმე და უმოკლეს ვადებში დაასრულოს ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. მომხდარ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომელიც ვაზაგაშვილების ოჯახის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს. საია აცხადებს, რომ გაჭიანურებული სამართალი წართმეული სამართალია და ასევე მოითხოვს მომხდარის მიუკერძოებლად გამოძიებას. ვაზაგაშვილის ოჯახის ახლობლები, რომლებიც 20 იანვარს აღამოს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციასაც შეიკრიბნენ, ვარაუდობენ, რომ მომხდარი შესაძლოა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაში გამოკვეთილ ახალ გარემოებებსაც უკავშირდებოდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად 2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის პანთეონთან პოლიციელის მიერ მოკლული ბუტა რობაქიძის მამა სოსო რობაქიძეს.
იყო ახალი გარემოებები ვაზაგაშვილის საქმეში, იყო რაღაც მეუ რაღაცა ისეთი, რომელიც ცუდად იმას მიდიოდა ეს კვალინა. საერთოდ ის ნულოვანი ტოლერანტობა და რეპრესიები, რაც მოხდა საქართველოში, აი ამის შეფასება იწყებოდა.
იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტს 21 იანვარს გამოეხმაურა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. როგორც მისმა თავმჯდომარემ ეკა გიგაურმა განაცხადა, ხელისუფლებამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ უნდა გასცეს პასუხები დაგროვილ კითხვებზე.
2-ზე მეტი წელი არის გასული და გამოძიება არ არის დასრულებული. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მიმართულებით, ჩვენ არ ვიცით იმ მაღალჩინოსნების ვინაობა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ ოპერაციის დაგეგმვაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა კიდევ ერთი ნაწილი პერმანენტული აქციების დაწყებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მომხდარს სასწრაფოდ არ გამოიძიებს. ამ აქციებით, როგორც ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე აცხადებს, გააპროტესტებენ ხელისუფლების უმოქმედობას იური ვაზაგაშვილის შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებაში. შეგახსენებთ, იური ვაზაგაშვილის შვილი, ზურაბ ვაზაგაშვილი 2006 წელს თბილისში მოკლეს სამართალდამცველებმა. იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა მაშინდელი გამოძიების დასკვნას, რომ სპეცოპერაციის დროს ყაჩაღური ჯგუფის წევრები დაიღუპნენ. ის შვილის უდანაშაულობაში დარწმუნებული იყო და საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ხელახლა გამოძიებას. შვილის სიკვდილიდან 8 წლის შემდეგ კი 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი კასპის რაიონში სოფელ ყარაფილაში საკუთარი შვილის საფლავთან მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მოწყობილობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. ვიდრე უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურას დაასახელებდეს საქართველოს პრეზიდენტი, კონსულტაციებს გამართავს საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებთან. 21 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით პრეზიდენტ მარგველაშვილს დავით საგანელიძე შეხვდება. საპარლამენტო ოპოზიციაში აზრი ორად არის გაყოფილი. პარალელურად პროცესებს აქტიურად და ფხიზლად ადევნებენ თვალყურს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გასულ კვირაში უკვე შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს. რატომ არის სახიფათო უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესის გაჭიანურება? დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა თუ როდის შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე პრეზიდენტ მარგველაშვილს, მაგრამ აქტუალურია შეკითხვები, რაზე უნდა ილაპარაკონ მათ და უნდა დასახელდეს თუ არა კონკრეტული გვარები კონსულტაციების პროცესში. თავად საგანელიძე ამ შეხვედრაზე კონკრეტული გვარების დასახელებას არ მოელის.
აქ საუბარია არა იმაზე, რომ რაიმე კონკრეტული გვარებით მივდივარ ან რაიმე კონკრეტულ გვარებს ველოდები ბატონი პრეზიდენტისგან, არამედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფორმატზე, იმ ფორმაზე, იმ მეთოდზე, რა მეთოდებით ვიმუშაოთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში სხვა მოსაზრებაც არსებობს. ასე მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსულტაციების გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება უპრიანი, რაც პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის კონკრეტულ კანდიდატურას დაასახელებს. თუმცა ამგვარ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხლაძის აზრით, კანდიდატურის დასახელების შემდეგ საკონსულტაციოც აღარაფერი იქნება.
კონსულტაციების შედეგი და კონსულტაციების დანიშნულება და მიზანი სწორედ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და გადაწყვეტა.
მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება პრეზიდენტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და ის არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რა საპირებს ის, მაგრამ საკითხის საგანგებო მნიშვნელობიდან გამომდინარე, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 13 იანვარს ყველა დაინტერესებულ მხარეს კონსულტაციებში ჩართვისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტს სწრაფად გამოეხმაურდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და შეხვედრაც მალევე შედგა, კერძოდ 15 იანვარს. პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვაჯულებისთვის, თვლიან, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. იმისთვის, რომ ღირსეული კანდიდატურის შერჩევის პროცესი გამჭვირვალედ, ობიექტურად და პოლიტიკური ზეგავლენების გარეშე წარიმართოს, პრეზიდენტს მესამე სექტორმა საგანგებო საბჭოს შექმნის ინიციატივით მიმართა. პრეზიდენტი იმ დღეს სტუმრებს დახვირდა, რომ ამ ინიციატივაზე აუცილებლად იფიქრებდა და თუ კი ასეთი საბჭო ვერ შეიქმნება, და ნებისმიერ შემთხვევაში გაგრძელდებოდა კონსულტაციები არასამთავრობო სექტორთან. საბჭოსთან დაკავშირებით ჯერჯერობით პრეზიდენტის პასუხი არ მეგვიღია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელმაც 21 იანვარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ეკა გიგაურთან ერთად პრესკონფერენციაც გამართა სწორედ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით. როგორც სოფო ვერძეული ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემა არ არის თუ კი პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ძალებსაც დაელაპარაკება, მაგრამ საჭიროა სახიფათო ზღვრის დაცვა.
თუ კონსულტაციები გადაიზარდა კონკრეტული კანდიდატის შეთანხმებაში და თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი პრეზიდენტს მოსთხოვს მასთან შეთანხმდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა, ეს არსებითად დააზიანებს ერთისხრივ პროცესს, ეს არსებითად დააზიანებს სასამართლოში არსებულ განწყობებს, მოქმედ მოსამართლეებში არსებულ განწყობებს და რა თქმა უნდა ნდობის საკითხს, რომელიც აუცილებელია უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის მიმართ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის პროცესში მეტი გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს იურისტი, იუსტიციის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე დავით ჯანდიერი. როგორც მაუთხარა რადიო თავისუფლებას, მეტად მნიშვნელოვანია პროცესების დროულად წარმართვა, რადგანაც თუ კი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის ვადები გაჭიანურდება, სასამართლო სისტემა ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება.
თუ კი სასამართლო ხანძრივი ვადით დარჩება თავმჯდომარის გარეშე, ეს გამოიწვევს შიდა პროცესების არასწორ მართვას. იქ დაიწყება სავარაუდოდ რაღაც გავლენების მოპოვება, მე მაინც მგონია.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არჩეულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კი კენჭისყრის შედეგად მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. თუ კი პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს მისი განმეორებით წარდგენის უფლება აღარ ექნება. მეორე ცდაზე მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს. კანონმდებლობა არადგენს ახალი თავმჯდომარის წარდგენა, არჩევა და ამტკიცების კონკრეტულ ვადებს და პროცესის გაჭიანურების საფრთხეს ნაწილობრივ სწორედ ამას უკავშირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით დაიწყოს დისციპლინური დევნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ველი თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს უფროსის და რამდენიმე თანამდებობის პირის მიმართ. საქმე ეხება საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე 8 იანვარს პოლიციის განყოფილებაში მხატვრების მარიამ ნატროშვილისა და განცა ჯიშკარიანის დაბარებას და მათთან გასაუბრების კანონიერების საკითხს. მხატვრებმა 4 იანვარს პატრიარქის დაბადების დღეს საპატრიარქოს შენობის მიმდებარე ტროტუარზე და ფილარმონიასთან დაწერეს რიცხვი 25 მილიონი, რაც მართლმადიდებელი ეკლესიის არასეკულარული და დისკრიმინაციული დაფინანსების პოლიტიკაზე მხატვრების მანიფესტს წარმოადგენდა, ნათქვამია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში. უფრო მეტს თემის თაობაზე ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Patriarchis დაბადების დღეს 4 იანვარს ორმა მხატვარმა მარიამ ნატროშულმა და გვანცა ჯიშკარიანმა საპატრიარქოს შენობის წინ ტროტუარზე საღებავით რიცხვები 25 მილიონი დაწერეს. იგივე წარწერა მათ თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელთანაც გააკეთეს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში უკითხულობთ 8 იანვარს საპატრიარქოს განცხადებისა და ვიდეო მასალის საფუძველზე თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელმა მარიამ ნატროშულს დაურეკა და მეგობართან გვანცა ჯიშკარიანთან ერთად თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში მისვლასთხოვა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მათ პოლიციის განყოფილებაში დახვდათ თბილისის პოლიციის პირველი განყოფილების უფროსი ირაკლი ჭედიშვილი, პოლიციის კიდევ ორი თანამშრომელი და სამი პიროვნება. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ისინი საპატრიარქოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. როგორც მხატვარი გვარცა ჯიშკარიანი უყვება რადიო თავისუფლებას, საუბარს უფრო ჭკუის დარიგების ხასიათი ჰქონდა.
7 კაცი და 7 ან საპატრიარქოს წარმომადგენლებს კითხვებს ისმენდნენ და რაღაცა რჩევებს გვაძლევდნენ, რომ უფროს მაგვითხოვთ, თქვენაც დასასჯელად არ მოსულ ხა, მოგიყვანევართო, იმიტომ რომ პატრიარქის ნება არისო, რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ უნდა იყოს, ანუ პატრიარქის ნებას რატომ უნდა ემორჩილებოდეს, თუ ვართ დამნაშავეები, მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც. მაგრამ საქმე ეგაა, რომ არვართ ვერ გვისადაგებენ ვერც ერთ მუხ.
კონცე ჯიშკარიანის სიტყვებით მათ საპატრიარქოსთან წარწერის გაკეთებით ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა გააპროტესტეს, რომელიც მათი ხედვით არამიზნობრივია და სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესებს შართავსდება. თავის მხრივ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის განმარტებით, პოლიციის კანონის მიხედვით პირის მიწვევა ორ შემთხვევაშია დასაშვები პოლიციაში. პირველი, თუ პირი ფლობს ინფორმაციას, რომელიც პოლიციას საკუთარი უფლება მოვალეობების შესრულებაში დაეხმარება, და მეორე შემთხვევაა, როცა სხვა პირის იდენტიფიკაციის მიზნით ხდება პირთა დაბარება. და ამასაც თავისი კანონით განსაზღვრული პროცედურები აქვს.
თავარი თემა აქ იყო ის, რომ სწორედ იმიტომ, რომ საპატრიარქოსთან მოხდა წარწერის გაკეთება, იმიტომ დაინტერესდა პოლიცია და მთელი ეს ფორმალურ გასაუბრებას აორქმევს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კანონის უგულებელყოფით მოხდა მათგან ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში გასაუბრება. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე მიზნად ემსახურებოდა ქართველობაზე საუბარს, მართლმადიდებლობაზე საუბარს, როგორ იკადრეს მართლმადიდებლებმა, ქართველებმა, და ერთგვარად მორალის კითხვას ჰკავდა, რაც რა თქმა უნდა პოლიციის ფუნქცია ეს პოლიციის მოვალეობებს და პირის მოწვევის მიზნებს ცდება.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი აქედან გამომდინარე პოლიციელთა მიმართ დისციპლინური დევნის აუცილებლობას ხედავს და შესაბამისი მოთხოვნი ჩინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს. ამასთან, თამარ იაკობიძის განმარტებით, არ დარღვეულა მხატვრების მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი.
ადმინისტრაციულ სახელის დაკისრება შესაძლებელი იქნებოდა, რომ არა ერთი გარემოება, რომ საპატრიარქოს შენობა და ფილარმონია აწარმოებს ადმინისტრაციულ ორგანოებს.
თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მთავარი თემა ის იყო, რომ საპატრიარქოსთან მოხდა წარწერის გაკეთება, ამიტომ დაინტერესდა პოლიციაც, თუმცა დაირღვა ყველა პროცედურა, რომელიც ზეპირი გასაუბრების საკითხს არეგულირებს. ადამიანის უფლებების დამცველი თამარ გურჩიანი ამბობს, რომ კანონი რომც დარღვეულიყო, გამოხატვის თავისუფლება აძლევს მოქალაქეებს მსგავსი საქციელის ჩადენის უფლებას. მისივე სიტყვებით, მაშინ როცა სამართალდარღვევაც კი არ არის, სამართალდამცავთა მხრიდან ყოველგვარი ქმედება, რომელიც მოქალაქის დათრგუნვისკენ არის მიმართული, არის არალეგიტიმური და ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება უნდა მოყვეს.
ვიცით ყველა მათი ვინაობის შესახებ და მე მგონია, რომ შემდგომში თავიდან ავიცილოთ ესეთი შემთხვევები, რომ საპატრიარქო თავისუფლებას აძლევს იმოქმედოს როგორც მორალურმა პოლიციამ და რაღაცა ალტერნატიული კონტროლის მექანიზმი გახდეს და ალტერნატიული სამართალდამცველი ორგანო. ზუსტად ამისთვის არის საჭირო ის, რომ ესეთი შემთხვევა არ დარჩეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ყურადღების გარეშე.
რადიო თავისუფლება საქართველოს საპატრიარქოში განუცხადეს, რომ თუ საჭიროდ ჩათვლიან განცხადების გაკეთება სამ საკითხზე, საპატრიარქოს საიტზე განათავსებენ და ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება მისი გაცნობის საშუალება. რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დაუკავშირდა, თუმცა სამინისტროდან პასუხი ვერ მივიღეთ. რაც შეეხება სახალხო დამცველს, ომბუდსმენის ოფის საქმის დამოუკიდებლად შესწავლა არ დაუწყია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესო ჩავთვალეთ ჩვენი მსმენელისთვის.
კიევი აქცენტს ქართულ რეფორმებზე აკეთებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც უკრაინის ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილის გუნდის სულ უფრო და უფრო მეტი წევრი ინიშნება თანამდებობაზე. სტატიის ავტორის თქმით, კიევში იმედოვნებენ, რომ ქართველი მოხელეების დახმარებით მოხერხდება საქართველოს რეფორმების ანალოგიური რეფორმების გატარება უკრაინაში. მაგალითად, კომერსანტის თანახმად, საქართველოს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის დავით საყვარელიძის შესაძლებლობა ევას უკრაინაში უკავშირებენ ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის წარმოებას. ოფიციალური კიევის მიწვევა უკვე მიიღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილეებმა ეკატერინე ზღულაძემ და გია გეწაძემ. უფრო ადრე უკრაინის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრა დაინიშნა ალექსანდრე კვიტაშვილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში ანალოგიურ პოსტს იკავებდა. სტატიის დასკვნით ნაწილში კომერსანტის რედაქციამ კითხვის თავაზობს გია ხუხაშვილისა და გოგა ხაინდრავას პოზიციებს. პირველი მიიჩნევს, რომ ზღულაძე უდაოდ მაღალი დონის პროფესიონალია, მაგრამ ვანო მერაბიშვილის მოადგილეობა მის მორალურ მხარეს ცუდად წარმოაჩენს. ხაინდრავა კი დარწმუნებულია, რომ სააკაშვილის თანაგუნდელები უკრაინას ისევე დაღუპავენ, როგორც დაღუპეს საქართველო. კომერსანტი ასევე წერს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობის ახალი ეტაპის დაწყებაზე. სტატიაში, რომლის სათაურია „საჭირო ოსეთი“, საუბარია ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმების დოკუმენტის შინაარსზე, რომელიც რედაქტირების შემდეგ მნიშვნელოვნად შეცვლილა. შეთანხმების პირვანდელი ვერსიით, ცხინვალის ძალოვანი სტრუქტურები სრულად უნდა შერწმოდა რუსეთის შესაბამის უწყებებს, თუმცა შეთანხმების რედაქტირებული ტექსტი აღარ ითვალისწინებს ადგილობრივი ძალოვანი უწყებების გაუქმებას. ფრაგმენტი სტატიიდან. შეთანხმების ოფიციალური პროექტის მიხედვით, რუსეთი და სამხრეთი ოსეთი აყალიბებენ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან კონტურს. კერძოდ, ქმნიან გაერთიანებული ჯარების რეგიონულ დაჯგუფებას. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის შეერაღებული ძალებისა და რუსეთის ფედერაციის სამხედრო კონტინგენტის ბაზაზე. სამხრეთი ოსეთის არმიის მოდერნიზაცია, დაფინანსება და უზრუნველყოფა მოხდება რუსეთში მიღებული სტანდარტების შესაბამისად. ციტატის დასასრული. თუმცა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, შეთანხმების დოკუმენტის ეს ვარიანტი არ მოსწონს მართველ პარტიას, ერთიან ოსეთს, რომელიც სამხრეთი ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლის მომხრეა. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ორი ქვეყნის სამთავრობო სტრუქტურების შერწყმა ამ პროცესს მნიშვნელოვნად დააჩქარებს. გაზეთმა „ვედომოსტმა“ კი გამოაქვეყნა ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც რეკორდულად მაღალია რუსეთის მოქალაქეების პოზიტიური დამოკიდებულება იოსებ სტალინისადმი. გამოკითხულთა 52% მიიჩნევს, რომ სტალინმა რუსეთის ისტორიაში დადებითი როლი შეასრულა. რესპონდენტთა მხოლოდ 30% მიიჩნევს, რომ სტალინის როლი ნეგატიური იყო. სხვა ისტორიული პერსონაჟების შეფასებისას გამოკითხულთა 9% მიიჩნია, რომ ნიკოლოზ მეორემ რუსეთს უფრო მეტი გაუკეთა, ვიდრე დაუშავა. ლენინის მოღვაწეობას პოზიტიურად აფასებს გამოკითხულთა 36%, ხოლო ბორის ელცინისას მხოლოდ 11%. ვედომოსტი მკითხველს აქვეს თავაზობს ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ გრაჟდანკინის მოსაზრებას სტალინის რეიტინგის ზრდასთან დაკავშირებით. რუსი სოციოლოგის თქმით, სტალინისადმი დადებით დამოკიდებულებას განსაზღვრავს გამარჯვება დიდ სამამულო ომში. ფრაგმენტი სტატიიდან. გამარჯვების 60 წლის თავის საზეიმო აღნიშვნიდან მოყოლებული, სტალინის ფიგურამ შეიძინა პოზიტიური დამოკიდებულება რუსეთის მოქალაქეების შეფასებებში. სულ უფრო მეტი ადამიანი იხსენებს მის მოღვაწეობას უმაღლესი მთავარსარდლის თანამდებობაზე და სულ უფრო ნაკლებად საუბრობენ სტალინის მმართველობის დროს განხორციელებულ სასტიკ რეპრესიებზე. ციტატის დასასრული. ვედომოსტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ტრადიციულად სტალინი პოპულარულია უფროსი თაობის მოქალაქეებში, ანუ იმ ადამიანებში, რომლებმაც ზრდასრულების ასაკს გასული საუკუნის 80-იან წლებამდე მიაღწიეს.
ჩიმშერ ეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
Radio თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. გრძელდება აზრთა სხვადასხვაობა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გასული წლის ბოლო დღეს გამოცემულ ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში მასწავლებელს შეიძლება დისციპლინური სახდელი დაეკისროს. ბრძანების თანახმად პედაგოგს სახდელი შესაძლოა დაეკისროს სკოლის გარეთ არასამუშაო საათებში ჩადენილი გადაცდომისთვისაც, თუკი ასეთ შემთხვევაში სკოლას აქვს დასაბუთებული ინტერესი. უნდა ეშინოდეთ თუ არა მასწავლებლებს ამ ბრძანებით. ამ თემებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ განათლებისა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და მუხრან გულიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი დისკუსიას ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
პედაგოგთა ნაწილმა მინისტრის ბრძანება გარკვეულწილად სკოლის ავტონომიაში ჩარევად შეაფასა. თქვათ, ისინი საუბრობენ იმაზე, ნაწილი პედაგოგებისა საუბრობს იმაზე, რომ ეს შესაძლოა იყოს მათი უფლებების დარღვაც. მაია, ალბათ პირველ რიგში თქვენ კითხავთ, რადგან თქვენ წარმოადგენთ პედაგოგთა თავისუფალ პროფკავშირს და სწორედ პედაგოგთა უფლებებს იცავთ თქვენ. თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ ბრძანებას? როგორც ვიცით, პედაგოგთა პროფკავშირი გარკვეულწილად ჩართული იყო აი ამ პროცესებში, თუ შეიძლება გისმენთ.
დისციპლინური წარმოების წესმა გაურკვევლობა და აზრთა სხვადასხვაობა შემოიტანა პედაგოგთა საზოგადოებაში ორი გარემოების მიხედვით. ერთი, რომ დისციპლინური წარმოების წესი მასწავლებლებმა აღიქვეს როგორც სადამსჯელო დოკუმენტი და განსაკუთრებული ნებათა ხელვა მოყვა ამ ბრძანებაში ჩანაწერს მეხუთე მუხლის ბექვე პუნქტს, რომლის მიხედვით დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მასწავლებლის მიერ ჩადენილი ისეთი ქმედების შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მუხლთან დაკავშირებით არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა, ვინაიდან იგივე ბრძანებაში დისციპლინური გადაცდომების სახეები არის განსაზღვრული. ამავე დროს შინაგანაწესის მოთხოვნების შესაბამის სათ დირექტორს აქამდეც ჰქონდა უფლება ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინური წარმოების შესახებ და ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინურ სახდელთან დაკავშირებით. დისციპლინური გადაცდომები დეტალურად არის განმარტებული. ეს შეიძლება იყოს თამბაქოს გამოყენება სკოლის ტერიტორიაზე, ის რომ მასწავლებელი არ უნდა იყოს ნარკოტიკის სასმე, ალკოჰოლური სასმელის და სხვა რაიმე ტოქსიკური საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ, და ასევე შინაგანაწესის მოთხოვნების დარღვევა ან არაჯეროვნად შესრულება. მთავარი ის არის, რომ დისციპლინური წარმოების წესი არ აუარესებს მასწავლებლის დაცვის ხარისხს. ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ ბრძანების პროექტის განხილვის სამუშაო პროცესში. ბრძანების გამოქვეყნებისთანავე განმეორებით იურიდიული ექსპერტიზა ჩაუტარეთ ამ დოკუმენტს. ეს მასწავლებელს მეტ დაცულობას უქმნის.
ქაბნომაია, თქვენ ახსენეთ მეტი დაცულობა, ხო? აი ამ მეტ დაცულობაზე ჩვენ თასაუბრობ და სხვადასხვა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელიც და ის იხსენებდა შრომის კოდექსში 37 მუხლის დ პუნქტზე საუბრობდა ის, რომ როდესაც თქვა დირექტორს შეძლოდა საშუალება ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე დაეთხოვნა პედაგოგი და ახლა ის თქვა ვეღარ იღებს აი ამ მსგავს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რაზეც საუბრობდა ის, რომ თქვა პედაგოგები უფრო მეტად იქნებიან დაცულები. ამას გარდა კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება, ყველა ის პუნქტი რაც ასე თქვა მოცემული არის მინისტრის ბრძანებაში, თითქმის ყველაფერი გაწერილი იყო პედაგოგთა ეთიკის კოდექსშიც, შინაგანაწესშიც დევს ეს ყველაფერი. აი მაშ რატომ გახდა საჭირო, ეს რაღაც გარკვეული მექანიზმი არის ასე თქვა უკვე ხელისუფლებისგან წამოსული აი ამ დოკუმენტის შექმნა?
დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. საზოგადოებას ახსოვს ძველი შრომის კოდექსის მოთხოვნები და კერძოდ 37 მუხლის დექვე პუნქტი, რომლის მიხედვით დამსაქმებელს ჰქონდა უფლება დასაქმებული გაეთავისუფლებინა ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და მიზეზის გარეშე. ახალი შრომის კოდექსი უკვე ითვალისწინებს დამსაქმებლის ვალდებულებას და საბუთოს გათავისუფლების მიზეზები და შინაგანაწესი ითვალისწინებდა აგრეთვე ამ ბრძანების ამოქმედებამდეც, რომ დირექტორს ჰქონდა ერთპიროვნული უფლება მიეღო გადაწყვეტილება მასწავლებლის გათავისუფლების შესახებ და ან სხვა რომელიმე დისციპლინური სახდელის ამოქმედება. გადაცემასთან დაკავშირებით, მაგრამ რას გვაძლევს ეს ბრძანება, რომ ამ შემთხვევაში დირექტორის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების უფლება არის შეზღუდული, დისციპლინური წარმოება დაიწყება მხოლოდ და მხოლოდ დისციპლინური კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, თუ არსებობს სათანადო მტკიცებულებები, ხოლო შემდეგ უკვე დისციპლინური კომიტეტის მიერ შესწავლილი საქმის მოკვლევის შედეგად დისციპლინური კომიტეტი უგზავნის დირექტორს დასაბუთებას კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის შესახებ და ასევე დისციპლინური სახდელის ფორმასაც. ამ შემთხვევაში იზღუდება დირექტორის უფლებები, ხოლო მასწავლებელს მეტი დაცვის მექანიზმი აქვს.
პედაგოგთან ნაწილი და არამხოლოდ პედაგოგთან ნაწილი, თქვა საზოგადოების ნაწილიც თვლის, რომ აი ეს ბრძანება შესაძლოა გამოიყენებოდეს გარკვეულ რაღაც დამატებით სასჯელად. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად რეალურია ეს შიში, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე, ხომ არ იქცევა ეს ბრძანება, მინისტრის ეს ბრძანება გარკვეულ რაღაც დამატებით სადამსჯელო ღონისძიებად პედაგოგებისათვის?
ფიქრობ, რომ ეს ბოლო დროს აგორებული, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად კამპანია გამოწვეულია რაღაცა გაურკვევლობით და იმის უცოდინობით, თუ რა არის სიახლე ამ ახალ ბრძანებაში. ფიქრობ, რომ ის, რომ სამი ადამიანი და კომიტეტი და მინიმუმ რამდენიმე ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას ერთის ნაცვლად და ამ ადამიანში ასევე შედის მოსწავლეც, რაც მე ძალიან მიხარია და ძალიან მხარდამჭერი ვარ ამის, იმიტომ რომ მე პირადად დავსწრები ვარ რამდენიმე დისციპლინარულ კომიტეტს და მოსწავლეები გაცილებით პროგრესულ აზს აფიქსირებდნენ ხშირად ვიდრე უფროსები. ეს მე მიმაჩნია ძალიან პოზიტიურად. ეს პედაგოგს აძლევს, რა თქმა უნდა, ზოგადად იქნის იმის საშუალებას, რომ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით დადგეს უფრო ობიექტურად, იქნეს გამოტანილი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და თუნდაც რეკომენდაციები, რომელიც შემდეგ ამ კომიტეტმა უნდა წარუდგინოს დირექტორს. ასევე პოზიტიურ ცვლილებად მიმაჩნია ის, რომ ფართოვდება პირთა წრე, ვისაც შეუძლია მიმართოს საჩივრის აღძვრის თაობაზე. მაგალითად, თუ რატომ არ უნდა ქონოდა მოსწავლეს, ეხლა აქვს ამ ახალი ცვლილებით აქვს მოსწავლეს უფლება, რომ თუ მაგალითად ის გახდება ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი, თუნდაც პედაგოგისგან, თუნდაც სხვა თანამშრომლის მხრიდან სკოლაში, რატომ არ უნდა ქონდეს მას უფლება, რომ თვითონ მიმართოს დამოუკიდებლად აღძვრის შესახებ კომისიას? აქამდე ჩვენმა ცენტრმა გავაანალიზეთ 4 სკოლის შინაგანაწესი და ვნახეთ, რომ აქამდე მოსწავლეს არ ქონდა დამოუკიდებლად მიემართა დისციპლინარული წარმოების დაწყების შესახებ.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ კიდევ ერთ მინიშნებაზე, მითითებაზე, უფრო სწორედ ამ ბრძანებაში, რომელმაც დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. საქმე ეხება პედაგოგის დისციპლინარულ გადაცდენას სკოლის გარეთ და შესაძლოა მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი, თუ კი ამ შემთხვევაში იკვეთება უკვე სკოლის ინტერესი. რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს აი ეს პუნქტი? არ არის იქ დეტალები, ასე ვთქვათ, განმარტებული და სწორედ აი ამის გამო არის ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, რომ თუ კი ვთქვათ პედაგოგის სკოლაში იქცევა ისე, როგორც უნდა მოიქცეს სათანადოდ, და თუ კი ვთქვათ სკოლის გარეთ, არ ვიცი, ის გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, იგივე საუბარი იყო ვთქვათ რელიგიას თან მიმართებაში, ან თუნდაც თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს არა მართებულ საქციელად და მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი. თქვენ როგორ აფასებთ კონკრეტულად აი ამ პუნქტს, როდესაც სახდელი შეიძლება ამოქმედდეს სკოლის გარეთ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომისათვის, თუ კი იკვეთება სკოლის ინტერესი?
თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ესეც არასწორად არის გაგებული, ვინაიდან სკოლის გარეთ, რომელიც სკოლის ინტერესებს ახავს, ამასთან დაკავშირებითაც არის განსაზღვრული, რა შეიძლება იყოს ეს სკოლის ინტერესების შემლახავი ქმედება და ვის შეუძლია დაიწყოს. შემდეგ უკვე აღძრას აი ეს დისციპლინური წარმოება.
თქვა, რომ აი ეს რო არ მოხდეს, ეს ინტერპრეტირება და განათლების სამინისტროც აი ამაზე მიუთითებდა, რომ მოხდა არასწორი ინტერპრეტაცია აი ამ პუნქტისა. მაშინ თუ შეიძლება რომ იქნებ თქვენ განგვიმართოთ, ანუ განუმარტოთ მსმენელს, რომ მსმენელმა გადაწყვიტოს ეს როგორი ინტერპრეტაციით მიიღოს?
ვინაიდან დისციპლინური გადაცდომების ნუსხა არის ამ ბრძანებაში, ხომ ეს ნიშნავს უკვე, რომ გარკვეული ჩარჩო არის შექმნილი, რა შეიძლება ჩაითვალოს დისციპლინურ გადაცდომად მასწავლებლის მხრიდან. და სკოლის ინტერესების შელახვაც სწორედ ექცევა აი ამ ჩარჩოში. გამომდინარე აქედან, ვერავინ ვერაფერს ვერ ჩაამატებს ამ ბრძანებას და ვერავინ ვერ შეკმნის ისეთ გადაცდომას, რომელიც ბრძანებით არ რეგულირდება. საქმე თამაში ამიტომ არის არასწორი ინტერპრეტაცია, ისევე როგორც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, სადაც პირდაპირ მინიშნებული არის კონკრეტულად ბრძანებით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის შემცველი ინფორმაცია და არა ნებისმიერი, მაგალითად, მასწავლებლის მიერ რაიმე კრიტიკული მოსაზრება, რომელიც არ ჩაითვლება დისციპლინურ გადაცდომად და ხსენებაც კი არ არის ამის, რომ განსხვავებული აზრის გამო შეიძლება დაისაჯოს პედაგოგი. ბრძანებაში ეს ჩანაწერი არ არსებობს.
მაგალითად, იგივე გამოხატვის თავისუფლება სხვა უფრო მაღალი დონის კანონებით არის დარეგულირებული და თქვათ იცავს, ვიდრე იგივე თუნდაც სკოლის შინაგანაწესია. აქედან გამომდინარე ღელვა პედაგოგების მხრიდან იმაზე, რომ შესაძლოა ჩემი მედიით გავრცელებული ან ფეისბუქით გავრცელებული რაიმე ინფორმაცია გახდეს თქვათ ჩემი დევნის წინააღმდეგ, ჩემი სამწინააღმდეგ რაიმე დევნის განხორციელების საბაბი, არ მიმაჩნია სწორად. გამომდინარე იქიდან, თუ თქვათ სამინისტროს აქვს მიზნად, რომ განახორციელოს დევნა, სხვანაირად შეუძლია ამის გაკეთება, თუ ეს აქვს მიზანი. გარდა ამისა, ის რომ ნებისმიერ დისციპლინარულ გადაცდომას კომიტეტი განიხილავს და არა ცენტრალიზებულად ხდება ეს ყველაფერი, უფრო დიდი შანსია ობიექტურობის. მაგალითად, მე ერთ-ერთ ჩემი აზრით ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, რა შეიძლება გახდეს თქვათ სკოლის დასაბუთებული ინტერესი, რა შეიძლება იყოს. აი მაგალითად, იგივე რომ სკოლის პედაგოგმა თავის მოსწავლეს იგივე სკოლის გარეთ თქვათ მიეყენოს ფიზიკური შეურაცხყოფა თქვათ დაუშვათ, ეს შეიძლება თქვათ გახდეს სკოლის დისციპლინარულ კომიტეტის განხილვის საგანი.
ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ ეს ბრძანება უფრო მეტად უნდა იყოს თქვათ დახვეწილი ან დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი თქვათ თითოეული პუნქტი იმისათვის, რომ სწორედ არ მოხდეს აი ეს გარკვეული ინტერპრეტაციები და არ გამოიწვიოს ეს აჟიოტაჟი, რადგან დამეთანხმებით ალბათ, რაც თქვათ ხელისუფლების მხრიდან მომდინარეობს, შესაძლოა და ძალიან ლოგიკური არის, რომ რაღაც გარკვეული ეჭვის თვალით უყურებდეს ადამიანი, განსაკუთრებით პედაგოგი, რომელიც მიჩვეული არის წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, დამცირებას, ეს ალბათ არ იქნება არამართებული სიტყვა. ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ უფრო მეტი დეტალიზება, კონკრეტიზაცია იყო საჭირო მინისტრის ბრძანებაში, რომ არ მომხდარიყო აი ის, რაც მოხდა?
დისციპლინური წარმოების წესის აი ამ ბრძანების შექმნით გააქტიურდა დისციპლინური კომიტეტის როლი, გაძლიერდა და ამან ხელი შეუწყო მასწავლებლის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე კრიტიკული შენიშვნები და რეკომენდაციები ამ ბრძანების დახვეწის მიზნით. მე აღნიშნავდი რას: დეტალურად არის უკვე განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის სახეებიც და ასევე დისციპლინური სახდელებიც, მაგრამ ამავე დროს მე-17 მუხლის თანახმად დისციპლინური სახდელის მოქმედების პერიოდში მასწავლებლის მიმართ არ გამოიყენება წახალისების ფორმები და აი ეს გამონაკლისი წახალისების ფორმების გამოყენების შესახებ შეიძლება დამტკიცდეს მხოლოდ სკოლის დირექტორის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით. მე აქ აღნიშნავდი, რომ დისციპლინური გადაცდომის შესახებ დისციპლინური სახდელი მაგალითად საკვეტური ხომ შეიძლება მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ მასწავლებელი რეალურად იმსახ ხურებს ახალისებას თავისი თავდადებული მუშაობის შედეგად. ხომ ამ შემთხვევაში უსამართლოდ მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ დირექტორის დასაბუთების შემდეგ შეიძლება მასწავლებლის მიმართ ამოქმედდეს სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები. ეს ერთი. და მეორე, გვაქვს ასევე ვადებთან დაკავშირებით ჩვენი კრიტიკული მოსაზრება, მაგალითად ის, რომ მე-19 მუხლის თანახმად დისციპლინური წარმოება შეიძლება დაიწყოს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენიდან ან ამ გადაცდომის აღმოჩენიდან არაუგვიანეს 3 წელიწადში. აი ამ ვადასთან ხანდაზმულობის ვადა არის შესამცირებელი, ვინაიდან 3 წლის განმავლობაში შეიძლება მტკიცებულებებმაც მიიღოს არაობიექტური მახინჯის სახეები და თუ დისციპლინური გადაცდომა არის აღმოჩენილი, არსებობს სათანადო მტკიცებულებები, დისციპლინურმა კომიტეტმა უკვე უნდა დაიწყოს მსჯელობა, მაქსიმუმ შეიძლება 1 წელი დაწესდეს ამისთვის, დაიწყოს მსჯელობა, უნდა დაიწყოს დისციპლინური წარმოება და შემდეგ უკვე საქმის შესწავლის შედეგად ისინი თანამშრომლობენ სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან, დისციპლინური კომიტეტი, და უკვე უნდა მიიღონ ობიექტური სამართლიანი გადაწყვეტილებები.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ განათლებისა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და მუხრან გულიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი საუბარს ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიგვით. ჰელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გადაცემას საერთაშორისო ამბები თვაგზელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. ობამას თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ უმუშევრობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ის 5.6%-ს შეადგენს. ბუნებრივია, უყურადღებოდ არ დარჩენილა არც საერთაშორისო პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობის ჩათვლით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო, მუშაობს. ამერიკა ძლიერია და დგას თავის მოკავშირეებთან ერთად. რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მისამ წუხანდელ გამოსვლას მალევე მოჰყვა გამოხმაურება მოსკოვიდან. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებულ შტატებს სურს მსოფლიოში დომინირება. ამერიკელები კონფრონტაციის კურსს დაადგნენ. მათი ფილოსოფია: ჩვენ ვართ ნომერი პირველი და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს. ასე ჟღერს რამდენიმე შეფასება, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგი ლავროვმა გამოთქვა მოსკოვში გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. მედიის წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრა სულ რამდენიმე საათით უსრებდა შეხვედრას ბერლინში რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. უკრაინის კრიზისის მოგვარების ქსებსზე სასაუბროთ. როგორც ცნობილია, დასავლეთის ქვეყნებს სწორედ უკრაინაში მოსკოვის მოქმედების გამო აქვს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ლავროვის ინტერპრეტაციით, დასავლეთი ცდილობს იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი. თუმცა, განაგცობს მინისტრი, ასეთი ძალისხმევა ამაოა.
Все эти попытки, они не дадут результат.
Талиас мстелобები შედეგს ვერ გამოიღებს და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ასეთი კურსის მიუხედავად პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა და ძალიან მკაფიო თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს დაადგება თვითიზოლაციის, ეჭვიანობის, მტრების ძიების გზას.
Подозрительности поиска врагов.
ლავროვის თქმით, რუსეთს არ სურს ახალი ცივი ომი და ვაშინგტონს მოუწოდებს თანამშრომლობის განახლებისკენ.
Мы не хотим и не допустим никакой.
ჩვენ არ გსურს და არ დაუშვებთ არავითარ ახალ ცივომს. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს უნდა ესმოდეთ, რომ თანამედროვე მსოფლიოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლებელია მცდელობებით სამხრივათი მოქმედო. სამხრივი ზეწოლა მოახდინო პარტნიორებზე საერთო საქმის კეთებისას. ამის გამო საერთო საქმე სერიოზულად ზარალდება.
Работа совместно от этого серьёзно страдает.
მოსკოვი უარყოფს კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტთან, რომელმაც შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული 4700 მეტი ადამიანი შეიწირა. თავის მხრივ უკრაინა და ნატო აცხადებენ, რომ უტყუარი მტკიცებულებები ცხადყოფს კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობას. მაგრამ ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვისთვის არ წარუდგენიათ სამხილები, რომ რუსეთი მართლაც აწვდის ცოცხალ ძალას და შეიარაღებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. მაშინ როცა აღნიშნავს რუსი მინისტრი, დასავლეთის ქვეყნები უკრაინას იარაღით ეხმარებიან და არ ხვევენ საერთაშორისო ნორმებს.
Американцы взяли курс на конфронтацию.
Американელები კონფრონტაციის კურსს დაადგნენ. ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე აფასებენ საკუთარ ნაბიჯებს და პრეზიდენტ ობამას გუშინდელი მიმართვა აჩვენებს, რომ ფილოსოფიის ცენტრში დგას მარტო ერთი რამ. ჩვენ ნომერი პირველი ვართ და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს. მაგრამ ეს ცოტა არ იყოს არათანამედროვე პოზიცია. არ შეესაბამება ამჟამინდელ რეალიებს. აჩვენებს იმას, რომ შეერთებულ შტატებს სურს მსოფლიოში დომინირება და არა თუნდაც პირველობა თანასწორთა შორის.
Они быть даже первым среди равных.
ასეთი იყო რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გამოხმაურება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებაზე ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ.
მარიამ ჭიაურალს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qoveldghe 21 saats.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ათასცხრაასამოცდაცხრამეტ წელს გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კომპოზიტორი, ბენდლიდერი და ნოვატორი კონტრაბასისტი ჩარლი მინგუსი აღესრულა. მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე კვირაში მუსიკოსის ცოლმა სიუზანმა მეუღლის დადუმებული კონტრაბასი სახლებურად ამეტყველება გადაწყვიტა. როგორც პროდიუსერმა არტისტის სატიტულო კომპოზიციებისა და იმ თხზულებების გაცოცხლება დაიწყო, რომელიც ჯერ არავის მოისმინა. ეს საქმე კი სახელდახელოდ შექმნილ კოლექტივს ამდო. ბენდს ჩარლი მინგუსის 1959 წლის ალბომის სახელი მინგუსის დინასტია დაარქვა. 1980 წლიდან მოყოლებული ორკესტრმა 9 სტუდიური და საკონცერტო დისკი გამოსცა, ხოლო 1989 წელს თბილისის პირველ საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალსაც სტუმრობდა. ათიანების დასაწყისში მინგუსის დინასტიის შემადგენლობა 14 კაცამდე გაიზარდა და დღემდე მინგუს ბინგ ბენდად იწოდება. არტისტის დანატოვარის შენარჩუნებისა თუ პოპულარიზაციის მიზნით მეტწილად კლასიკურ რეპერტუარს უტრიალებენ. ბუნებრივია მინგუსის სეული ხასიათის, ბგერის, სტრუქტურისა და კლასიკურ ტრადიციებთან ნაჯვარი ავანგარდის კოლექტიურ შესრულებას მხოლოდ მაღალი დონის მუსიკოსები ახერხებენ. მინგუს ბიგ ბენდში ასეთები მრავლად ჩნდებიან ხოლმე. მაგალითად საქსოფონისტი ჯეიმს კარტერი, მესაყვირეები როი ჰარგროუვი და რენდი ბრეკერი და მრავალი სხვა. თუმცა კომპოზიციის ორიგინალსა და მინგუს ბინგ ბენდის ვერსიებს შევადარებთ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსები ჩინებულად ახერხებენ მინგუსის სეული ნებებისა თუ ექსპრესიის გადმოცემას. ნათქვამის ადმინისტრაციო ერთ-ერთ ყველაზე დესტრუქციულ თხზულებას Fables of Phobos გავიხსენებ, რომელიც ჩარლი მინგუსმა ერთ არკანზასელ რასის გუბერნატორს, ვინმე ფობუს მიუძღვნა და გვარიანადაც გამოლანძღა. აი როგორ ჟღერს 9 საუკუნის თავზე მინგუსის კაკოფონიური სიბრაზე მინგუს ბიგ ბენდის შესრულებით. ამერიკელი კრიტიკოსების აზრით, მინგუს ბიგ ბენდ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ჯაზური კოლექტივია, რომელიც ჟურნალებმა Jazz Time-მა და Downbeat-მა არაერთხელ აღიარა წლის საუკეთესო ორკესტრად. რაც შეეხება ბოლოს საკონცერტო დისკს, Live at Jazz Standard 2011 წლის გრემის გამარჯვებული გახდა კატეგორიაში ბიგ ბენდის წლის საუკეთესო ალბომი.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. I'm gonna have to move, people. I've gotta move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've gotta get out of my neighborhood. Because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every
dumb lady trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand they say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I've gotta get out of my neighborhood. I tell you, the people, they tell lies on me. Hey, they just don't mean me no doggone jiving too. Hey, nobody loved me but my mother. And she could be jiving too.